بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى حمد سنالر بلسن Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah subhanehu ve teala'nı salavatı ve hamde salamı bulsun. Bugünkü uluf gün, seyyidül eyyam bulgen, cüm'a günüdeyi ibadetlerine adayetemizdir. Zayetinden gelgen mu'min, müslüman, mu'mine ve hamde müslümelerine Allah subhanehu ve teala'nı rahmeti bulsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek hadislerde merhamet itib eytilingenlik, cüm'a günü de bir saat var, saatten mirat az güne güne bölgen lehze, az güne güne bölgen dakika var. Mene şu feyste bende Allah subhanehu ve teala'ya iltica kılıp, Allah'a tesbihler eytip, istiğfarlar eytip, Allah'tan hadetlerini sorup dua kıladığımızda, yani şu saatte muvaffak gelip kıladığımızda, Allah subhanehu ve teala dualarını icabet kıladı, hatalarını mağfiret kıladı diyen vadeler var. Allah subhanehu ve teala hemme mümin müslümanlarını, dualarını, yani şu saatte muvaffak buluşluğunu nasip etsin. Bugünkü dersimiz Saffat suresinden başlayacağım. Yasin suresini bana sügeller. Saffat surelerden başlanacak. Bu sure Mekke'de nazil bulgen tertibi müzul, nazil buluşluk tertibi En'am suresinden kiyin nazil bulgen. Bu sureli ayetlere 182 ayet bulup bundan bana evvelki sureler Secde suresine okşagan, Fatır suresine okşagan, bana bu Yasin suresine okşagan ayetlere kıska kıska bulup tesiri insanın kalbine, insanın vicdanına bulgen tesiri nihayette bir tesirlik uğrunda bölebilen kısa kısa ayet bilen Allah subhanehu ve teala insanların kalbini bana şu sure ayetleri bilen terbiyeliydi. Mekke'de nazil bölgen surelerini biz bir kançadan beri iştiyatımız Mekke'deki nazil bölgen sure, Mekke'deki bölgen şeraitlerini, Mekke'deki bölgen haletlerini ünlep, süzetip, Mekke'deki mu'mun Müslümanlarına sahih, imani tasavvur, imani dünya karışlarına nasip edip, hele iman İslam geçelime gel, veseniyet bilen, butperestlik bilen, şirk bilen, Allah'ın vahdaniyetini bilmezsen, Allah'ın vahdaniyetine karşı bölgen, hayat fikriyetken müşrikler hem eğer açık kalp bilen, edebbür bilen işlediğen beseler, bilerge hem iman İslam'ı bağışlayacağım bana sureler içerliğini eğitip etken edeyim. Cümleden bana şu hazır ki bugünkü dersimizde başlanacağım Saffat suresi hem bana şu vataniyet, hütperestlik, müşriklik, müşriklikten kilit çıkan herkız akideler, kurafatlar, meleşlerine hammasını bekar kılıp, insanlarga hakiki imani tasavvurlarını meleşli sure bahş etedir. Ülerine kalplerini, yeganı Allah subhanehu ve teala'nı özüge ibadet kılıçlik bilen kalplerini münevver kıladır. Surede mana ayet-i ötkenimizdik, haq bo'lgan, botil bo'lgan, sahih bo'lgan, shunaqa bir safsata bo'lgan, tagi yo'q, afsona bo'lgan, noto'g'ri tasavvurlarni hammasini bekor qilib, Alloh subhanahu va taolo
malaikalarga qasamiyat qilib, malaikalarni Allohni bandasi qatorida ekanligini bayon qilib, malaikalarni nomiga qasamiyat qilib, o'zini yagona iloh ekanligini mana surani avvalida bayon qiladi. Bu surani avvalida mana shunday o'zini yagona ekanligiga mana shu surani avvalidan qasam kalimasi bilan titrilishligini sirri, titrilishligini sababi mushriklar o'zlarini sahih bo'lgan, abtona bo'lgan e'tiqodlari bilan mana shunday bir tasavvurga kelib qolishgan ediki, malaikalar bilan Allohning o'rtasida xudoandalik, farzandlik aloqasi bor degan edi. Jinlardan malaikalar tug'ilgan. Ana shuning uchun malaikalar Allohni qizi deb, malaikalarning xilqati qizmi, o'g'ilmi bilmaydilar u, lekin o'zlaricha o'zlarini sahih bo'lgan, botil bo'lgan e'tiqodlari bilan malaikalar Allohni qizi, jinlar Allohni ayoli degan noto'g'ri e'tiqodlar bilan mana shunday hayotlarini o'zlarini hayotlarini, o'zlarini tasavvurlarini zaharlab, aqlsiz, idroksiz bo'lgan, aql farosatini ishlata olmaydigan insonlarni ham zaharlab hayot kechirishib turgan paytlarida Alloh subhanahu va taolo sahih bo'lgan, to'g'ri bo'lgan, haqiqiy bo'lgan iymoniy tasavvurlarni bayon qilib, Alloh o'zi yakka yagona ekanligini, malaikalar Allohni bandasi Allohga ibodat qiladigan ekanligini, jinlar esa Allohni rahmat bilan quvilgan, Allohni la'natiga giriftor bo'lgan marada yovuz jinlar, shaytonlar ekanligini Parvardigor xabar beradi. Mana shundan biz mu'min musulmonlarga va hamda qaysi bir inson mana shu Qur'on oyatlarini ochiq qalb bilan, tadabbur bilan, tafakkur bilan o'qib ma'nolarini o'ylaydigan bo'lsa, mana shularga nihoyatda aniq namoyon bo'ladiki, ana shu davrdagi bo'lgan vataniyatga amal qilgan mushriklarni e'tiqodlari afsona ekanligi namoyon bo'ladi. Mana shularni o'ylagan so'zlari, qilgan aqidalari Alloh subhanahu va taoloning diniga hech bir yondashmasligi, yaqin ham emasligi, balki unga tamoman zid ekanligini Alloh subhanahu va taolo mana shu Qur'on oyatlarida xabar beradi. Darsni mana avvallardan boshlaymiz inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Was-saffati saffan, az-zajirati zajra. Fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون فإذا ذكروا لا يذكرون فإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى من شو صفات سورتنا أفضل لرداء قسم ملائكة لرداء قسم يقتلب ملائكة لرداء حرب لرداء قد لرداء غزيفة لرداء ملائكة لرداء Alloh subhanahu va taologa tinim bilmay saf tortib ibodat qilib turadigan, Alloh subhanahu va taoloni ulug'lab, muqaddaslab turadigan malaikalarga mana birinchi bor bo'lgan qasam vassofati soffon kalimasi bilan kelyapti. Saf tortib ibodat bilan doimiy Alloh subhanahu va taologa qulchiliklarini ado etib turgan malaikalarga qasam. Malaikalar Alloh subhanahu va taologa ibodatlari mana shundan iboratki, Alloh subhanahu va taolo ularning ibodatlari qanday ekanligini bayon qilib aytadiki, ular Alloh subhanahu va taoloni muqaddas zoti pokini ulug'lab, tasbihlar aytib, subhanaka, parvardigoro, o'zingga tanzihli bo'lsin, o'zingga poklik bo'lsin, va abadnaka haqqa ibadatik, mehribon parvardigoro, senga biz haqiqiy ibodat qilolmayapmiz deb turib, ana ular o'zlarini noqis qosim ekanliklarini bayon qilishadilar. Vaholanki maloikalarni uyqulari ham ibodat, ularda uyqu yo'q, ularni nafas olishliklari, nafas chiqarishliklari ham Allohga bo'lgan ibodat, ularning taom yeyishliklari, ularni o'zlariga o'xshagan boshqa mana jinslar bilan birga bo'lishliklari ham ibodat, ular birga bo'lishmaydilar. Ular taom yeyishmaydilar. Ana ular chanqashmaydilar, suv ichmaydilar. Har bir o'rindagi bo'lgan holatlari Alloh subhanahu va taologa saf tortib ibodat qilish, lekin ular Allohni buyukligidan, azamatligidan Alloh subhanahu va taologa mana shunday so'zlarni aytishadilarki, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, mehribon parvardigorimiz, o'zingga tasbihlik, o'zingga poklik, tanzihli bo'lsin, biz senga haqiqiy ibodat qilolmayapmiz deb turib, Alloh subhanahu va taologa tasbihlar aytishadilar. Subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatik, senga poklik bo'lsin, seni ulug'lashlik, seni muqaddaslashlik bo'lsin, parvardigoro, seni biz haqiqiy taniy olmadik deb o'zlaridagi bo'lgan noqislik, o'zlaridagi bo'lgan qosirlikni ifodalab bayon qilishadilar. Vaholanki bularning har bir olayotgan nafaslari, har bir hay harakatlari, bularda mana aytuvchik uyqu yo'q, dam olishlik yo'q, ularning dam olishliklari, orom olishliklari Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlik bilan bo'ladi. Parvardigor mana shunday parvardigoriga ibodat qiladigan maloikalarni, mana saf tortib ibodat qiladigan maloikalarni parvardigor qasamga muqtamundih qilib, qasamga o'zini yondashtirib mana xabar beradi. Vassofati soffon, saf tortib Allohga ibodat qiladigan maloikalarga qasam. Fazzazirati zajro, maloikalar ichida Alloh subhanahu va taoloning farmoni bilan kofirlarni, iymonsizlarni, ibodat qilmagan, Allohning buyrug'ini bajarmagan, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytmasdan yerda fasod qo'zg'ab umrini buzg'unchilik bilan o'tkazgan shaxslarni qiyomat kunida mahshargohga zajr bilan, dashnomlik bilan, qattiq qo'llik bilan haydab boruvchi maloikalarga qasam deb Alloh subhanahu va taolo mana shu vazifalarni bajaradigan maloikalarga qasamyod qilayotganligini xabar beradi. Fazzajrati zajro, ba'zi bir tafsirlarda xabar berilishicha kofirlarga hol hayotlarini iymonsizlik bilan, fasod qo'zg'ashlik bilan, yerda buzg'unchilik bilan xayr-xohliksiz hayot kechirgan insonlarni malakul mavtlar, o'lim farishtalari ularni ruhini, jonini olayotgan paytda nihoyatda qattiq qo'llik bilan ularga go'yo zajr qilib, qattiq tegib ularni ruhini nihoyatda qattiq qo'llik bilan olayotganligini Alloh subhanahu va taolo mana xabar berib, mana shu malakul mavtlarga, o'lim farishtalariga kofirlarni ruhini
nihoyatda qattiq qo'llik bilan oladigan farishtalarga qasam deb Alloh subhanahu va taolo qasamiyat qilyapti. Hatta liyati zikra Allohning zikrini doimiy yodlarga olib turadiganlarga, Qur'onni hamisha tilovat qilib turadigan shaxslarga va hamda mana shu Qur'ondan avvalgi Tavrot, Injilni Alloh subhanahu va taoloning muqaddas salomi deb ana shular maloikalar doimiy tilovat qilib o'qib turishar ekanlar. Parvardigor mana shu 3-chi oyatda fattaliyati zikro Allohni zikrini tinim bilmay tilovat qilayotgan maloikalarga qasam deb Parvardigor endi o'zini maqsadini bayon qilyapti. Inna ilahakum la vahid. Mana shu saf tortib turadigan ibodat qiladigan maloikalarga qasam va hamda kofirlarni mahshargohga qattiq qo'llik bilan haydab boruvchi maloikalarga qasam. Tamomiy kitoblarni tilovat qilib turadigan maloikalarga qasam deb Alloh subhanahu va taolo o'zini yakka yagona ekanligini bayon qilyapti. Inna ilahakum la vahid. Sizlarni parvardigoringiz yakka yagonadir deb Alloh subhanahu va taolo mana xabar beradi. Yakka yagona ekanligini mana shu maloikalarga qasamiyat qilib aytishligini sirri shundan iboratki, bu tafsirni boshlashdan avval biz aytib o'tdik. Mushriklarning e'tiqodlari, vataniyatlarining e'tiqodlari, maloikalar Allohni qizi degan e'tiqod qilishar edi. Alloh subhanahu va taologa shirk keltirishar edi. Alloh subhanahu va taolo mana shu maloikalarni vazifalarini bayon qilib, mana shu maloikalarni qiladigan Allohga bo'lgan ibodatlarini bayon qilgandan keyin mana shu maloikalarni hol hayotda insonlarning ruhlarini qanday olishligini bayon qilgandan keyin maloikalar ham Allohni bandasi ekanligini, Allohni quli ekanligini bayon qilgandan keyin o'zini shirkdan munazzah ekanligini, yakka yagona ekanligini, ibodatga loyiq faqat Allohni o'zi, yakka yagona o'zi ekanligini bayon qilyapti. Maloikalar ibodatga loyiq emas, chunki maloikalar o'zlari Allohga ibodat qilishadilar deb o'zini yagona ekanligini Parvardigor bayon qiladi. Inna ilahakum la vahid. Sizlarni Robbingiz, Parvardigoringiz yakka yagonadir. Robbus samawati val ard va ma baynahuma va robbul mashariq. Parvardigoringiz osmon va yerni tarbiyat qilmandasidir. Faqat sizlarni yaratibgina qo'ymasdan osmon va yer, sizni ko'zingizga ko'rinib turgan olam, ko'zingizga ko'rinmayotgan bir qancha olamlar bor. Hali inson hali fan topolmagan bir qancha olamlar bor. Mana shularni ham Parvardigori yakka yagonadir. Va ma baynahuma osmon yerning o'rtasidagi bo'lgan bo'shliq, osmon yerning o'rtasidagi bo'lgan fazo, bundagi bo'lgan azobdagi bo'lgan bir qancha sayyoralar bor. Mana shularning hammasini Parvardigori mana shu sizlarni yaratgan Robbi Parvardigoringizdir deb Parvardigor xabar beradi. Va ma baynahuma va robbul mashariq, mashriqlarning ham Robbi deb Parvardigor xabar beryapti. Bizni tasavvurimizga mashriq degan paytimizda bir dona mashriq ko'rinadi. Bir dona mashriq quyoshni to'la qilib chiqadigan tarafini mashriq deb bilamiz. Bizni fikri zikrimizga faqat mana shu ko'zimizga ko'ringan olam ko'rinib turgandan biz o'ylab qolganmizki, mashriq bitta, mana shu biz ko'rayotgan, biz mulohaza qilayotgan taraf mashriq deb bilib qolganmiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo bizni tasavvurlarimizni o'nglab tuzatishlik uchun Maşrik sizler oylaganingizcha bitta emas. Maşrikni soni yo'q, adadi yo'q deb Alloh subhanahu va taolo bir qancha mashriklarni parvardigori deb mana o'zini bir qancha mashriklarni robbi parvardigori ekanligini bayon qilyapti. Mashriklarni robbi parvardigori deb mana bayon qilinishligini sirri yer o'z atrofida quyoshning atrofida aylanayotgan paytda quyosh qaysi bir o'rindan chiqayotgan bo'lsa yer aylangan paytda ana shu yer bir mashriq bo'ladigan bo'lsa ikkinchi bor aylanib mana o'tgan paytda ana shu ikkinchi bor quyoshning tunov qiladigan o'rni yerni boshqa yeriga to'g'ri keladigan bo'lsa ana shular ham boshqa bir alohida mashriqlar qatorida bo'ladi. Ehtimol bizlar ko'rmagan, bizlar hali eshitmagan, bilmagan mana shu ojiz ko'zlarimiz bilan ko'rolmaydigan bir qancha mashriqlar bordir. Mana shu mashriqlarning parvardigori ekanligini parvardigor mana o'zi xabar beradi. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawakib. Parvardigor o'zini ajoyib qudratiga dalolat qiladigan holatni bayon qilib, osmon olamini yulduzlar bezagi bilan bezab qo'yganligini xabar beradi. Inson osmon olamiga kech kirgan paytda havo sahih bo'lgan paytda havoda hech qanaqa bir bulut bo'lmagan paytda osmon olamiga qaragan paytda osmondagi ajoyib bir mahrajon, ajoyib bir aytni ko'radi. Osmondagi bo'lgan ajoyib holatni ko'radi. Yulduzlarning intizom bilan tuzilgani, har bir yulduz olamning, osmonning qaysi bir burchagiga nazar soladigan bo'lsangiz, ana shu osmonning bir burchagidagi yaltirab turgan yulduz go'yo ana shunga bir ko'zini tikib mulohaza qilayotgan shaxsga tabassum qilib turgandek ko'rinadi. Alloh subhanahu va taolo mana shuni osmon olamini biz yulduzlar ziynati bilan bezab qo'ydik deb mana xabar beradi. Kishilar aqllarini, idroklarini ishlatib, mana shu Alloh subhanahu va taoloni ajoyib qudratiga dalolat qiladigan o'rinlarga nazar qilishgan paytlarida hali qalblariga iymon islom o'rnamagan shaxslar ham mana shu ajoyib olamni boshqaruvchi, mana shu ajoyib olamni intizomlab tadbir qilib boshqarib turuvchisi bordir deb turib qalblariga iymon islom kiradi. Alloh subhanahu va taolo mana shuning uchun biz dunyo osmonini yulduzlar ziynati bilan, uni yorug'ligi, nuri bilan, miltirab turishligi bilan biz bezab qo'ydik deb Parvardigor xabar beradi. Va hifzan min kulli shaytonin marid. Yulduzlarni ana shu osmonga ziynat, osmonga bezak bo'lishligidan tashqari har bir yovuz shaytonlardan osmon olamini saqlashlik uchun, osmon olamidagi bo'ladigan g'aybiyotlar, osmon olamidagi bo'ladigan malaikalar o'rtasidagi bo'lgan mulohazalar, yerlarni tadabburini boshqarish, yerdagi bo'ladigan vazifalarni osmondan mana boshqarib yuborilib, topshiruvlarni, g'oyib ishlarni topshirib mana yuborilib turilishligidan ba'zi bir yovuz bo'lgan shaytonlar voqif bo'lishligi uchun harakat qilib, sa'y qilib chiqadigan bo'lsalar, ana shu osmonga bezak bo'lib turgan yulduzlarning vazifasi mana shu yovuz shaytonlarni osmondan quvib turishligi uchun Alloh subhanahu va taolo yaratganligini xabar beradi. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. Allohning shariatidan tajovuz qilib chiquvchi, Allohga itoat qilishlikdan bosh tortgan yovuz shaytonlardan ana shularni, ya'ni maroisalar ana shu osmonga bular bilib g'aybiyot ilmlarini biz ham bilaylik deb hay qilishadigan bo'lsalar, mana shularni hammasini qaytarib turishligini Parvardigor xabar beradi. La yastamma'una ila al-mala'ila. Shaytonlar mana shu yulduzlar, yulduzdan tashqari mayda yulduz parchalari, zarrachalari bor. Ana shularni himoya qilib turganligidan bular osmon olamidan, osmon olamidagi malaikal a'lodagi oliy jamoat ichidagi lavhul mahfuzlar turadigan o'rindagi bo'lgan g'aybiyotlarga quloq sola olmaydilar, eshita olmaydilar. Malaikalar jamoatiga quloq sola olmaydilar. Ular har tarafdan sa'y qilib, harakat qilib chiqadigan bo'lsalar, har tarafdan bularni yulduzlar parchasi bilan toshbaron qilib haydalanadi deb Parvardigor xabar beradi. Suhoran va lahum azabun wasil. Alloh subhanahu va taolo mana shu yerda 9-chi oyatda bularni haydalanishligini sirri, bularni xorlashlik uchun, ularni haqir qilishlik uchun, ularni rasvo qilishlik uchun, sharmanda qilishlik uchun, o'zini rahmatidan uzoq qilishlik uchun Parvardigor bularni quvg'in qiladi. Va lahum azabul wasib, ular uchun doimiy azob, ular uchun doimiy Alloh subhanahu va taoloning jazosi bor deb mana Parvardigor oyatni xotimlayapti. Wasib doim degani, doimiy bo'lgan azob ana shularga doim kiribdi deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu o'rinda biz surani mana boshlashdan avval surani sababi nuzuli haqida aytgan so'zlarimizga anday to'xtab qaytib o'tishligimiz lozim bo'ladi. Surani sababi nuzuli haqida makki suralarni vazifalari haqida aytib o'tdik. Mana shu surani sababi haqida, nozil bo'lishlik sababi haqida mushriklarni vahli vasaniyatlarni xurofiy bo'lgan, botil bo'lgan, afsona bo'lgan e'tiqodlarini bekor qilib mana shu sura nozil bo'lgan deb aytilingan edi. Mana shu o'rinda biz bilib qo'yamizki, mushriklarni e'tiqodlari botil ekanligiga Alloh subhanahu va taoloning mana shu oyatlari nihoyatda chiroyli shohid, chiroyli dalil bo'ladi. Mushriklar aytishar ediki, jinlar bilan Allohdan bo'lgan aloqadan maloikalar tug'ilgan. Jinlar bilan Allohning o'rtasida qavmi qarindoshchilik, quda-andalik, kuyovlik bor degan yovuz e'tiqodlarini odamlarga mana singdirib kelgan edilar. Alloh subhanahu va taolo mana shularni rad etib qaytarib, osmonni mana shu yulduzlar bilan bezab qo'ydik. Osmondagi yulduzlar ziynat bo'lib turgan yulduzlarning vazifasi mana shu ziynatlidan tashqari har bir shaytonlarni, yovuz shaytonlarni ana shu yulduzlar quvg'in qilib haydab turishligi uchun osmondagi bo'lgan malaikal a'loni saqlashlik uchun deb Parvardigor mana xabar berdilar. Mana shundan ko'rinadiki, agar mana shu mushriklarni aytgan e'tiqodlariga binoan jinlar bilan Allohning o'rtasida aloqa bo'ladigan bo'lganda Alloh subhanahu va taolo mana shu jinlarni mana shunday xorlab, haqorat qilib quvg'in qilmas edi. Mana shu oyatdan ko'rinadiki, ular Allohning nazdida eng xor, Allohning nazdida eng e'tiborsiz mana maxluqlar ekanligini, chunki ular Allohga ibodat qilmaydilar, Allohga qarshilar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning nazdida eng xor narsalar ekanligini mana Parvardigorning mana shu oyatlari bizga namoyon qiladi. 10-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo bayon qiladiki, illa man khatifa al-qasata fa atba'ahu shihabun saqib. Illa man khatifa al-qasata. Lekin mana shu osmon olamiga bular sa'y qilib osmon olamidagi bo'lgan g'aybiyatlardan biror bir kichkinaginasini shunday tortib ilib oladigan bo'lsalar, quloqlariga, aqllariga ilib oladigan bo'lsalar, mana shu g'aybiyat olamini yerda da'vo qilib tarqatishlikka sa'y qilib ana ketayotgan paytlarida Alloh subhanahu va taolo xabar beradiki, fa'atbahu shihabun faqih, yulduzning nuri, yulduzning parchasi ana shu bir dona g'oyib kalimasini bilib olgan shaytonning orqasidan borib ana shuni kuydirib yuboradi deb Parvardigor xabar beradi. Demak, jinlar olami g'oyibdan bo'lgan biror narsani bilishmaydilar. Jinlar bilan aloqa qilayotgan insonlar bo'lishadigan bo'lsalar, o'zlariga Parxon degan, Qalbin degan, Dohon degan ba'zi bir nomlarni qo'yib, jinlar bilan aloqa qilib, jinlarni g'oyibdan aytgan so'zini insonlarga yetkazib, insonlarni aldab hayot kechirayotgan bo'lsalar, bilib qo'yishsinki, jinlarda biror dona g'oyibiyatni biladigan holat yo'q. Chunki jinlar g'oyibni bilib, agar mana shu olib kelaman deb o'zlarini avliyolariga, do'stlariga olib kelaman deb turgan paytda Alloh subhanahu va taoloni mana maloikalarini nuri ana shuni orqasidan boradi-da kuydirib yuborishligini mana Parvardigor xabar beradi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga mana shu Saffot surasini 11-chi oyatida buyuradiki: "Fattasihim ahim ashaddu xalqan annal xalaqna illa xalaqnahum min tinin lazib." Allohga shirk keltirayotgan, iymon keltirmasdan hayotini fasod qo'zg'ashlik bilan, buzg'unchilik bilan hayot kechirayotgan odamlardan, kofirlardan so'rang. Ahim ashaddu xalqan. Ana shu kofirlarni, mushriklarni xilqatlari quvvatli, kuchlari baquvvatmi, yaralishliklari shunaqa bir matonatli, kuchli holatda yaratilinganmi? Amman xalaqna. Yo biz yaratgan osmonni yer, maloikalar, osmonga ziynat qilib yaratgan yulduzlarni kuchi quvvati ko'pmi? Ana shularni xilqatlari matonatlikmi? Ana shular bu mushriklardan, kofirlardan so'ray. Inna xalaqnahum min tinin lazib. Ana shunaqa biz halol ishlarni qilib yuboramiz. Bizda mana shunaqa kuch bor, mana shunaqa qudrat bor deb gapirayotgan, da'vo qilayotgan insonlarni men shunday bir yopishqoq bo'lgan loydan yaratdim deb Parvardigor xabar beradi. O'zlari shunaqa bir Allohni irodasi bo'lmasa, Allohni ruhidan nafruh qilinmagan paytlarida loy edilar. Yopishqoq loydan yaratgan edik bularni asli ota bobolarini. Mana shularni xilqatlari, gavdalari quvvatlimi? Yo men yaratgan maloikalar, osmon yer, osmon yerning o'rtasidagi bo'lgan sayyoralar, osmon olamidagi bo'lgan yulduzlarni xilqati mustahkammi? Mana shulardan so'rang deb Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Bulardan biror javob, biror kalima chiqmasdan turib Alloh subhanahu va taolo o'zi javob beradiki, mana biz zo'rmiz, shunaqa bizda saltanat, bizda quvvat bor deb turgan shaxslarni sizlar har qanaqa zo'r, har qanaqa saltanatli, har qanaqa kuch quvvatga ega bo'ladigan bo'lsangiz, yopishqoq loydan yaratganmiz, aslingizni bilib qo'ying. Aslingiz hatto bir toshning moddasidan ham emas, hatto shu bir loydan yaratilgan deb Parvardigor mana ogohlantirib qo'yyapti. 12-chi oyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga siz mushriklarni shirk keltirishligidan, Alloh subhanahu va taoloning vahdoniyatiga dalolat qiladigan shuncha marhamatli mo'jizalar tursa, shuncha hol hayotda insoniyatni ko'zini ochib qo'yadigan, qalbiga iymon nuri o'rnashmagan o'rinda ularga iymonni bag'ishlaydigan shuncha marhamatli narsalar tursa-da, iymon keltirmaganligidan Qur'on oyatlari bilan da'vat qilsalar, bular da'vatlarni qabul qilmasdan iymon keltirmaganligidan bizlar vafot topib, o'lsak, o'lgandan keyin maqbur bo'lib qabrga joylanib, tuproqqa aylanib ketsak, do'stlarimizdan suyaklarimiz ajrasa, suyga tirqirab tinib ketadigan bo'lsak, ayna nima bo'lsin, biz yana qaytadan tirilamizmi deb savol qilsadilar. O'zlarini qaytadan tirilishliklarini bular inkor qilib turgan shaxslar, oxiratga iymoni bo'lmagan shaxslar, o'zlarini qaytadan tirilishliklarini uzoq qalayotib, yana bir nihoyatda buni uzoq deb e'tiqod qilib aytadilarki, hali bizlarni avvalgi o'tgan ota bobolarimizga ham tiriladi deysilar, ayasilar ham tiriladimi hali, hali yo'qolib ketgan ota bobolarimiz ham tiriladimi deb savol qilishadilar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyruq aytadiki, qul na'am va antum dohirun. Ayting ey habibim Muhammad alayhi salom, na'am deb javob bering, albatta tirilasilar, haqiqatda tirilasilar. Avvalgi ota bobolaringiz ham tiriladi, to Odam alayhi salomdan tortib yaratilgan insonlar hammalari tiriladilar. Va antum dohirun,
sizlar xorlarcha tirilasilar, sizlarda hech qanaqa turishlik, turmaslikda irodangiz bo'lmaydi. Majbur bo'lgan holatda, haqir bo'lgan holatda xorlarcha tirilasilar. Innamo hiya bajratun vahidatun fayza hum yanzurun. Alloh subhanahu va taolo 19-chi oyatda bu tirilishlik Alloh subhanahu va taoloning qudratiga qaragan paytda nihoyatda oson ekanligini, Alloh maloikalar yuborib o'tirmasligini, Alloh subhanahu va taolo tuproqdan ularning qaytadan otalari Odam alayhissalomni yaratib, bundan keyin zurruvatlarni chiqarib o'tirmasligini, maloikalar ham hech qanaqa bu ishga aralashmasliklarini Parvardigor xabar beradi. Fa'innama hiya zajratun. Sizlarni tirilishligingizni bir dona mana to'xtab turgan holat bor. Isrofil alayhissalom bir marta nara to'kkan paytlarida hammalaringiz qabrdan chiqib kelasiz deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Isrofil alayhissalom bir marta nara to'kkanlarida bir dona qichqiriq bo'lgan paytda tuproqqa aylanib yotgan shaxslar Allohni qudrati bilan inson bo'lib boshlaridagi changlikni qoqib mahshargohga maloikalar bilan mana haydalgan holatda jo'nab qolishadilar. Ayzahum yanzurun, ana ular qarabsizki, ularga qiyomatda mahshargohda nima amallar qilinadi, hali hayotlarida inkorlari uchun, noto'g'ri hayotlari uchun, yerda fasod qo'zg'aganliklari uchun, insonlarni haqqi huquqini poymol qilganliklari uchun beriladigan jazolarni ana endi ana shu yerda kutib turadilar deb Parvardigor mana xabar beradi. 20-chi oyatda ularni mana shu kundagi bo'ladigan faryodlarini Parvardigor xabar beradi. Va qalu ya vaylana hada yawmuddin, aytsadilar kofirlar, oxiratga iymon keltirmaganlar, o'lgandan keyin tuproq bo'lib ketamiz deb mo'min musulmonlarni masxara qilgan shaxslar aytsadilar, ya vaylana, bu halokimiz, ey pushaymonimiz bizning ustimizga kelindi, endi pushaymon qiladigan davr keldi, halaklik bo'ladigan davr keldi endi. Hada yawmiddin, mana bu hisob kitob kuni ekan-ku, qiyomat kuni mana shu ekan-ku, payg'ambarlar da'vat qilib aytgan qiyomat kuni da'vatchilar bizni iymon islomga chaqirib unamagan paytimizda qiyomat kunidan ogohlantirgan kun bor deb aytishgan edilar. Mana shu kun, mana shu qiyomat kuni ekan-ku, endi biz adoy tamom bo'ldik, halokligimiz endi bizga kelgin deb turib, mana bular halokliklarini, pushaymonliklarini dodu faryod qilib chaqirishadilar. Hada yawmul fasli lladhi kuntum bihi tukazzibun. Alloh subhanahu va taolo maloikalarga buyurib aytadiki, ayting mana shu oxiratni inkor qilgan shaxslarga, qiyomatni yo'q degan shaxslarga, o'lgandan keyin biz tuproq bo'lib ketamiz, tirilmaymiz deb da'vo qilgan shaxslarga ayting, hada yawmul fasl, bu insonlarning o'rtasini adolat bilan o'rtani hal qiladigan,
o'rtadagi bo'lgan nazaralarni haqiqat bilan yechiladigan kun bu. Birovlarni haqqi huquqini poymol qilingan bo'lsa, insonlarni yer betida ozor berilgan bo'lsa, yer betida fasod qo'zg'algan bo'lsa, endi bu kun qiyomat kuni ana endi o'rtani adolat bilan hal qiladigan, o'rtani ajratadigan kun. Bu kun mana shunday kunki, bu kunni sizlar yolg'on degan edingiz. Bu kunni sizlar ana inkor qilgan edingiz. Mana shu kunni payg'ambarlar da'vat etib da'vat qilsalar, ana sizlar yolg'onchi deb aytgan edingiz. 22-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo zolimlarni hol hayotlarida fasod bilan, buzg'unchilik bilan hayot kechirgan shaxslarni ana hol hayotlarida nimaga sig'ingan bo'lsalar, insonga sig'ingan bo'lsalar, insonlar bilan, jinlarga sig'ingan bo'lsalar, jinlar bilan, maloikalarga ibodat qilgan bo'lsalar, maloikalar ularning ibodatlaridan bari, ana yer betidagi butlarga, o'zlarga o'xshagan insonlarga ibodat qilgan bo'lsalar, qiyomat kuni davlarining ana shu ma'budlari bilan, ibodat qilgan butlari bilan, o'zlarga o'xshagan insonga sig'ingan bo'lsalar, ana shu insonlar bilan birga jahannamda jamlashlikni Alloh buyuradi. Bu o'rinda jazo ustiga jazo, ma'naviy tarafdan ham qattiq jazo bo'ladi. Chunki inson umr bo'yi bir narsadan najot kutib, umr bo'yi o'ziga o'xshagan bir insondan madad kutib yashagan bo'lsa-yu, oxiratga borgan paytda ayanchlik holatda bir joyda turadigan bo'lsa, bemajol bir joyda muhtoj bo'lib turadigan bo'lsa, ma'naviy tarafdan ham bunga xorlash, ma'naviy tarafdan ham bo'lgan azob bo'ladi. Mana shu odamdan men madad kutibman, mana shu odamga sig'inibman, mana shundan yordam kutibman deb turib, ma'naviy tarafdan ham iziladi. Butlarga ibodat qilgan bo'lsa, butlar jahannamning o'tquchi bo'lib yondirilib, butlar bilan jahannamning qizdirilib, ana shu butlarga ibodat qilgan shaxslarni jahannamga tashlab kuydirilgan paytda, axir men umr bo'yi mana shu butga ibodat qilodim, mana shu butni yondirilib meni kuydirilyapti-ya deb, ma'naviy tarafdan ham qattiq azob bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shularni jamlashlikni maloikalarga buyuryapti. 22-chi oyatga ketmiz, inshaalloh kelgusi o'rinlarda mana davom ettiramiz. Sadaqallohul azim. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'qib eshitib, bilgan narsalarimizga amal qilishligimizni nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu jamoatimizga uzoq yaqindan kelgan tabarruk otaxonlarimiz, mo'min musulmon birodarlarimizni qadamlariga hasanotlar yozsin. Mana shu yerdan olayotgan ma'naviy boyliklariga amal qilib, hayotda iymon islom bilan hayot kechirib, farzandlarini, zurriyotlarini iymon islom bilan tarbiyalashliklariga Alloh muvaffaq qilsin. Allohumma arinal haqqo haqqan varzuqna ittiboa. Mehribon parvardigorimiz bizlarga haqiqatni haqiqat deb ko'rsatgin. Hayotimizda mana shunga ergashib amal qilishlikka muvaffaq qilgin. Allohumma arinal batila batilan varzuqna ittinoba. Mehribon parvardigorimiz nohaqni nohaq deb bildirgin. Hayotimizda mana shu nohaqdan saqlanib hayot kechirmoqni nasib etsin. Bir rahmatga ya arhamar rohimin. Bir qancha duo talab birodarlarimiz bo'lgan ekanlar, hamda bir qancha savollar bo'lgan ekan, bu savollar mana kechikib qolganligi sababi bilan inshaalloh kelgusi o'rinlarda mana javob beriladi. Yo'ungacha agar hujralarga kirilsa, bu yerdagi mana qordomlalarimiz, hatib domlalarimiz javob berishadilar inshaalloh. Bir qancha mana shu jamoatimizdan, bu jamoatimizda duo qilsalar duolari ijobat bo'ladigan, Allohga bir ahdi paymon qilib, Allohdan bir narsani so'rasalar, Alloh ularning talablariga ijobat qiladigan tabarruk zotlar bor. Lekin biz bu ulug' zotlarni tanimaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bir muborak hadislari bor. Insonlar ichida shunday bir qonlari, izorlari, ishchi bo'lgan kishilar bor. Kishilar ko'rishgan paytda bularni e'tiborlariga olishmaydilar. Agar mana shu zotlar Allohga bir narsani yolborib, ahdi paymon qilib, qasamiyat qilib so'raydigan bo'lsalar, Alloh mana shu zotlarni qasamlarda bor qiladi deb mana marhamat etganlar. Mana shunday tabarruk zotlardan biz ham benasib emasmiz. Ichlarimizda mana shunday ulug' zotlar bor. Ko'pchilik ixlos qilib mana shu jamoatingizdan duo talab qildilar. Mana bir qancha shifo talab qilganlar bor. Xonadonlariga hidoyat so'raganlar bor. Bir musulmon onaxon hali hayotlarida bir qancha o'zlarini tirikchiliklaridan mana orttirib bir qancha mablag' to'plab men endi osh berdi qilaman deb pul jamlab qo'ygan ekanlar, farzandlari da'vat etib osh berdi shariatda yo'q, bu bid'at, mana shundan bo'ladigan ajr samara doimiy qolsin desangiz haqiqiy joylariga sarf qilinsa deb tavsiya qilsalar, bo'lmasa mana shu masjidda otaullohim masjidlarida Alloh uchun madrasalar qurilyapti, mana shu yerga meni 400 so'm pulimni sarf qilinsa deb shu yerga yuboribdilar, jamoatdan bir duo talab qildilar. Yana bir taliba qiz, yosh qiz ozgina pul jamlagan ekanlar, mana shu yerga qurilishga sarf qilinsa, bizni ilmimizni rivojiga bir duo qilinsa debdilar. Hammalarga duo qilaylik, Alloh subhanahu va taolo bemorlarga shifo ihsonini ato qilsin. Alloh yo'lida xayriyat qilganlarni, Alloh yo'liga to'g'ri yo'lni ko'rsatib chaqirganlarni Alloh subhanahu va taolo qadamlarini sabit qadam qilsin. Alloh subhanahu va taolo talibinlarga ilmi rabboni bersin. Hammalarimizni qalbimizdagi o'ylagan oliy maqsadlarimizga yetkazsin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين ومن الله سبحانه وتعالى أخطاهم برادر النزيان شفائك عملات آخر سنة كيف أراد من شعور الله يتخذ خدمت لهم دوام يبترش لهم نسيب السنة برحمتك يا رحم الله آمين الله حمى مزا توري لنا دشتر نسيب برحمتك يا رحم
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم.
الله سبحانه وتعالى طلاق سورتنا 2-3 آيات أرحمت بيت ذكير ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حيث كبر إنسان Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, Allohni taqvosini qalbiga o'rnatadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mana shu taqvoli bandaga qalbida Allohdan qo'rquv bor bandaga bir mahrajni ato etadi. Mahraj dunyoni tangligidan, dunyoni oqibatini, g'am-g'ussalarini va hamda dunyodagi bo'lgan siquvlardan Alloh subhanahu va taolo bir kenglik, bir azoblik, qalbdagi bo'lgan bir farog'atlikka Alloh subhanahu va taolo nasib etadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu bandaga bir mahrajni, bir qalbdagi bo'lgan kenglik, farog'atlikni ato etgandan keyingi mana marhamatlik o'rinlarini xabar berib aytadiki, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ banda o'ylamagan tarafdan Alloh subhanahu va taolo rizqni beradi. Chunki banda qalbini Allohga bog'ladi. Qalbida faqat Allohni o'zidangina qo'rqish, Allohni o'zidangina taqvo mana shu qalbiga o'rnadimi, Alloh subhanahu va taolo bu bandaga mahrajni ato etgandan keyin وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ banda o'ylamagan tarafdan rizq beradi.
rizq degan paytimizda bizni fikrimizga, hayolimizga darhol nafaqa ro'zg'orlar, darhol obi taomlar keladi. Lekin rizq degan narsa tamomiy atroflarcha biz tushunmoqligimiz kerak. Rizq degan narsa ilmu ma'rifat, hikmat, Alloh subhanahu va taolo beradigan obro, Alloh beradigan izzat, Alloh subhanahu va taolo beradigan quvvat, shular jumlasida nafaqa ro'zg'orlardagi bo'lgan kengliklar ham mana shu rizqlar qatorida bo'ladi. Aytiki, bir banda qalbiga Allohdan qo'rquvni o'rnatadigan bo'lsa, o'ylamagan tarafdan Alloh bu bandaga hikmat beradi. O'ylamagan tarafdan Alloh subhanahu va taolo ilmu ma'rifat beradi. O'ylamagan tarafdan nafaqa ro'zg'orlarini Alloh subhanahu va taolo osonlashtirib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir karim hayotni nasib etadi deb Parvardigor xabar beradi. Mana shu oyatdan keyingi uchinchi oyatda Parvardigor tavakkulga, har bir narsani Allohga tavakkul qilish, Allohga tafvid qilishlikka bandalarini chorlab bayon qiladiki, va man yatawakkal ala Allohi fa huwa hasbu. Aytishki, bir banda hol hayotidagi qilayotgan sa'y harakatida, ibodatlarida, Alloh yo'lidagi qilayotgan da'vatlarida, Alloh yo'lida sa'y harakat qilib, nafaqa ro'zg'orlar qilib, oilani shariatga muvofiq sabr etib qilayotgan sa'y harakatlarida Allohga tavakkul qilib qadam tashlar ekan, Allohga tavakkul qilar ekan, Alloh subhanahu va taolo mana shu bandani saqlab oluvchidir deb Parvardigor xabar beradi. Alloh mana shu bandani kafisi, Alloh homiysi, Alloh kifoyalantirib qo'yadigan zotdir deb Parvardigor haqiqiy imoniy tasavvurlarni mana shu oyatni oxirida xabar berib aytadiki, innalloha balighu amri. Alloh subhanahu va taolo o'zining ishini, har birini o'z o'rniga yetkazuvchi zotdir. Alloh nimani iroda qilgan bo'lsa, albatta Allohning iroda qilgan narsasi bo'ladi. Lekin bandalar shoshilishadilar. Da'vatchilar da'vat qilishgan paytlarida Alloh subhanahu va taolo marhamatli hayotni, shu da'vat asosiga binoan hayot kechirilgan paytda osoyishtalik, iymon islomga binoan olijanob hayotni nasib etaman deb Parvardigor va'da qilgan, mana shu va'dalarni bandachilik, insonchilik, bandalar shoshilishadilar, qiynalishadilar, tezroq kelishligini umid qilishadilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo uning uchun belgilab qo'ygan miqdor bor, Alloh taqdirlab qo'ygan o'rni bor. Ana shu o'rni kelgan paytda albatta Alloh subhanahu va taolo ro'yobga chiqaradi. Innalloha balighu amri qad ja'ala li kulli shay'in qadra. Har bir narsani Alloh subhanahu va taolo qadrlik, miqdorlik qilib, o'z o'rnida muhayyo qilib qo'yuvchi zotdir. Chunki har bir narsaga Alloh subhanahu va taolo miqdorni qilib qo'ygan deb oyatni xotimlayapti. Sadaqallohul azim.